Dette blir en fin dag. Det er en fin dag. Og så tenkte jeg at jeg og Anne-Malene også hadde hatt en samtale og to, og vi la oss gjennom Romerbrevet kapittel 6. Og det er på en måte det som jeg vil si litt om. Du kan ha en fing inne der, men vi skal si en del før vi kommer dit hen. For jeg tenkte jeg skal si noe først om Romerbrevet 6, og så kan vi lese dette på. Det er ganske sånn lødd kapittel med masse lange setninger og masse viktige ting og nesten fremmedord av og til, skulle jeg si. Så jeg vil si litt om det først, og så leser vi det sånn når det nærmer seg slutten. Jeg skal si litt etterpå der igjen, så ikke ha litt kondis etterpå. Men jeg vil si en ting først. Og det var det at når vi sang velsignelsen både en og to ganger, så fikk jeg sånn et bilde. Et forferdelig bilde ifra Norge for 1000 år siden. Fram til for 1000 år siden. Da ble barn knesatt. Og det å bli knesatt, det er et ord med, det finnes enda i, sånn, litt i språket også. Å være knesatt, du kan ta uttrykket. Å være knesatt er en dum ting. Du er i en knipe på en måte, du er prisgitt noen andre. Så det som skjedde når det var dårlige tider, det var det jo stort sett i Norge før. Vi mener det er det nå også, men da var det dårlige tider ofte. Så var det sånn at det var ikke alle unger som fikk lov til å leve av forskjellige grunner. Noen som var syke eller svake fikk ikke lov til å leve. Og hvis det ble for mange unger, så måtte kanskje høvdingen i familien, på en måte en slags minikonge kan du si, han satte seg til, og så kom familien med barna. Og så satte de barnet på kneet, og så valgte han om de skulle dø eller leve. Hva tenker jeg? Det er vår historie i Norge. For en kontrast å lese velsignelsen ifra Gud. Ser du ikke folk i det? Når vi kommer fram for Gud og setter oss på kneet på fanget til Gud, så kan vi altså høre: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Ser du ikke kontrasten? Når kongenes konge setter deg på kneet, så er han ute på en helt andre ting enn det kongene i Norge var før, og høvdingene og stammehøvdingene eller bygdehøvdingene før hadde. Og det er litt det vi skal inn på i dag, at Gud kommer oss i møte på nådefull vis. På overraskende nådefullt vis. Og så gjør Gud noe, jeg skulle til å si, han gjør noe rart, eller ja, hva annet skulle han ha gjort? Når han skal møte dere mennesker, så man liksom treffer dere, ikke sant? Så Jesus ble menneske for eksempel, ikke sant? Det var jo for han ville bli en av oss og kunne treffe dere. Og så har Gud da satt inn i livet sammen med han, flere sånne møtepunkter. Og det som er rart med de møtepunktene, er at vi har et anstrengt forhold til deg. Er du ikke med på den? Så at der er en gjeng, jeg er ikke blant den gjengen da, jeg ser ikke noe stygt med den gjengen, men det er en gjeng som er veldig, de liker veldig godt sånn ritualer og ting. Og så bare stoler de helt på ritualet, liksom, ikke sant? Og blir veldig sånn stive, og vi som snakker om ritualet, og nesten glemmer at det skjer noe mer enn det du ser. Dette er bare noe ytre noe, i all enkelhet egentlig, i forhold til det som egentlig skjer, ikke sant? Og så er det en annen gjeng, som er sånn, jeg er litt farlig, jeg er litt i retning den gjengen. Så da kan jeg si litt mer negativt om den, for det er de gjengene til meg selv. Neida, det er jo en annen gjeng da, som blir sånn nesten imot ritualer. Er du ikke med på den? Men som sånn nesten skyder, for dette, nei, det er bare åndelig. Men saken er at det er begge deler. Gud gir oss noen helt konkrete ting som vi kan forholde oss til. Og det skal vi si takk for. Er dere med på den? Og så kan vi likevel ikke tillegge det noe mer vekt. Vi skal ikke dykke inn i det og bli stive og rare og skjematiske. Og ikke sant? Nei, det skal vi ikke. Og en sånn ting er for eksempel Bibelen. Ord. Sant? Vi får altså ord. Vi kan oversette det til forskjellige språk. Og så leser vi ord som kan brukes til å banne og be, skulle jeg si, sant? De møter Gud dere i. Ord som vi kan forstå med hovedet. Og så kommer Den hellige ånd, og så vet vi at det er ikke bare ord. Det ser sånn ut også, men det er ikke bare det. Og derfor så tenker vi at vi setter ikke opp en motsetning mellom ord og ånd, gjør vi vel? Men vi mennesker kan av det rota det til, og sette det opp imot hverandre. Kjære Jesus, jeg ber om at du må være her med det jeg skal si nå. Jeg ber om at du må være her med din ånd. I ordet ditt og på alle måter, Jesus. Takk. Takk for dagen i dag. Vi takker deg for Anne-Malene og familien hos sin, og vi takker for menigheten her. Vi takker for dagen i dag. Vi takker for den anledningen det er til å møte deg, for at du vil møte oss. Og takk at det er sånn at det er du som vil, det er du som tar initiativet, det er du som er all makt, og du bruker den til det beste for dine. Ber her nå i dag, Jesus. Amen. Når et menneske senkes ned i dåpen, og det skal vi se senere i dag, så ser vi, her skriver som i et speil og i en gåte, du med? Vi ser noe helt konkret med øynene, og så er det likevel mer. Vi ser at det ikke er alt, det vi ser er ikke alt. Det skjer noe mye større på en måte på andre siden, skulle jeg si. Vi dør med Kristus. Det er en helt enorm ting. Og det, hva betyr det? Jo, det betyr mange ting. Det betyr at vi ikke dør alene. Når vi senkes ned i dåpen, så dør vi ikke alene. Vi går ikke inn i en død alene. Vi dør sammen med Kristus. Er du med? Vi har fellesskap med han som vant over døden. Jesus valgte å dø for oss. Han er det eneste mennesket som ikke trengte å dø. Døden hadde egentlig ingen rett på ham. Så Jesus er den eneste som på en måte frivillig har dødd. Jesus går i døden for oss, og nå altså i dåpen da, sammen med oss. Jesus forlater aldri sine. Aldri. Samme hvordan du har det, du som hører han til, så er Jesus der. Men dette her, dette innebærer også at vi er skjult i denne døden. Denne døden som egentlig er menneskens siste og største fiende på mange måter, den er blitt et skjulested. Rykker meg på den? Og det skjer bare for de som dør i Kristus. Og de som dør med Kristus. For alle andre mennesker så er døden truende og farlig, og han representerer et skille, han representerer egentlig bare ting som er vondt. Men for meg som gjør Jesus til, så har døden blitt et skjulested. Når synd og djevel kommer og vil ha meg med på ting som ikke er av Gud, så kan jeg her og nå triumfere og si, jeg er død. Og så ser du ikke at det er jeg jo ikke. Men Bibelen sier at i Romerbrevet, vi skal komme inn på det senere i dag, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Jeg er lov til i møte med djevel og synd å si, jeg er død. Sorry. Du får bare gå. For jeg er død for dere. Og så står det at vi skal regne oss som det, og det betyr jo det at det ikke er så lett alltid å... Jeg føler meg ikke alltid så død når synden kommer og vil ha meg med. Det er rett som det at du kjenner på at det var litt fristende, ikke sant? Men da sier Bibelen, nei, du skal regne deg som død. Du skal huske det at du er dødd med Kristus. Og der kan jeg skjule meg i møte med fiender, i møte med fristelse. Der kan jeg skjule meg. En annen ting, døden skiller meg ifra døden og dommen med stor D. For det at jeg nå er dødd sammen med Kristus, han som er rettferdigheten selv. Og nå kan ikke lenger døden med stor D, altså den siste død, den evige død, og heller ikke dommen ramme meg. For jeg er skjult i Kristus. Og denne her begravelsen da, denne døden vi snakker om nå, den er ekte og reell. Det skjer noe. Men det er også et løfte om på din egen dødsdag her på jord. At du som dør i Kristus skal aldri smake døden, sier Jesus rett ut i Johannes 8. Du skal aldri se døden, du skal aldri smake døden. Den egentlige grusomme døden. Da skal vi erfare det, at når du dør, så dør du egentlig ikke. For det at døden har ikke makt over deg. Du skal leve. Det var litt om når et menneske senkes ned i dåpen. Jeg er begravd med han. Paulus sier i en annen plass, jeg er korsfestet med han. Når et menneske i dåpen løftes opp av vannet, så ser vi også det som i et speil i en gåte, men det som enig er at vi ser noe helt konkret som skjer, men så ser vi at det ikke bare det som skjer, det skjer noe mye mer. Vi står opp i Kristus. Og en ting til, vi står opp med Kristus. Heller ikke der er vi alene. Inn i døden sammen med Kristus. i Kristus med Kristus, opp av de døde, i Kristus med Kristus. For saken er den, dette er en litt sånn kjektete setning, men jeg tror jeg er ganske god, hvis du er god. Vi skal ikke bare ikke dø. Er du ikke med? Guds folk er ikke et folk som er som det eneste vi skal, at vi skal ikke dø. Nei, vi skal stå opp. Vi skal leve. Vi skal mer enn ikke dø. Sant? Mange i dag driver jo på å bruke tid og penger på som å leve lengst mulig, i alle fall, på en måte. Vi vil ikke dø, liksom. Men vi er ferdige med å dø. Og nå lever vi. Vi skal leve. Derfor så må sømme det seg for Guds folk og være et folk som sier vi skal mer enn å ikke dø. Vi skal mye mer enn det. Vi skal leve med Kristus. Vi skal stå opp. Og som du som ba her, takte for den oppstandelseskraften som reiste opp i Kristus, den eier vi, den har vi, eller den eier oss, rettere sagt. Og vi står heller ikke opp alene, men vi står opp til et fellesskap med han. Jeg har skrevet her at Gud kunne jo ha frelst oss fra døden, og så overlatt oss til oss selv, liksom sagt at nå hjelper det ikke med det, liksom ikke å dø. Men vi trenger ikke bare hjelp i møte med døden, vi trenger jo hjelp i møte med livet. Derfor er Kristus alt for oss. Jeg er død i han, jeg står opp med han, og jeg lever med han. Det at du reises opp, det betyr at døden kan ikke holde på deg. Du begynner et nytt liv. Akkurat som at døden ikke er rett på deg lenger. Ikke sant? Han er ikke autoritet over deg. Han er ikke myndighet over deg lenger. Du begynner et nytt liv. Døden har mistet sin kraft i møte med deg og Jesus. Derfor skal du holde fast på at vi skal leve. Det er mange sånne viktige formaninger i Bibelen. Her sier Bibelen rett ut, gi ikke djevelen rom. For det er det motsatte av å leve. Da er det dødskrefter. Derfor sier Bibelen, pass ikke for dødskreftene, liksom. Hold deg til livet. Husk på det at du skal leve. Du skal ikke dø. Så når Kristus skal gi deg nytt liv, så tar han deg med i døden for å overvinne den. Der begynner på en måte fellesskapet med Jesus. At han viser meg, bare med en gang, du skal ikke dø. Jeg har all makt i himmelen og på jord. Jeg har til meg makt over døden og livet. Og så blir egentlig bare døden en sånn transport over på andre siden, om du vil. Døden må bare gjøre god tjeneste for deg, mot sin vilje på mange måter. Så er døden nødt til bare å gjøre en gjerning som Kristus har befalt at den døden skal gjøre. Så dåpen i vann viser oss altså at det skjer noe der og da. Det er ikke sånn at det er ingenting, det var ikke noe viktig. Det skjer noe der og da, men det er jo et løfte om noe senere. For det at å høre Gud til er ikke bare, nå skriver jeg det anførselstegn, for det er jo ganske mye da, men det er mer enn et løfte om noe godt langt der fremme når livet er slutt. Sant? Guds folk tenker ikke sånn at ja, så jeg får bruk for Gud en eller annen gang senere når jeg blir gammel og skal dø og sånn. Nei. Å høre Gud til er noe her og nå. Dåpen framskynder det hele og lar deg dø nå, lenge før du skal møte den jordiske døden, om du vil. Derfor er det sånn at Guds barn har evig liv allerede nå. Den hellige ånd er garantien, pantet på det hele. Det står i 2. Korinterbrev 1.21. Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerte. Så det jeg prøver å si er at i denne engangsvanndåpen, det der som skjer en gang, så skjer det noe der og da. Og der samtidig viser han om noen løfter der fremme. Og så viser han den siste tingen, noe som er gjentagende. At det er ikke bare nå og der, men det er hele tiden. En gjentagende, kontinuerlig liv med Kristus. Et nytt liv. En ny måte her i tiden. Derfor er det rett å tenke at dåpen viser oss fellesskap med Kristus, som hele tiden er død og oppstandelse. Guds folk dør sånn sett hver dag. Føler du seg rett ut, vi blir regnet som slaktefår. Altså, Guds folk dør egentlig hver dag, både utvendig med motstand og trengsel og vanskeligheter, men også inni med at det er en prosess i gang, nemlig at Kristus, han la meg mitt selvliv dø for å vinne skikkelse selv, mer og mer og mer. Derfor så kjenner Guds folk til dødskrefter og livskrefter. To største med som kreftene som finnes, er liksom, det kjenner du til. Og da har jeg skrevet, som sagt, som jeg begynte med, at noen er mest opptatt av det som skjer der og da, i dåpen, i vanndåpen. Mens andre er mest opptatt av løftene der fremme. Men vi skal være opptatt av begge disse sannhetene. Gud, altså, lager noen møtepunkter der vi kan møte ham på, jeg skulle til å si, på synlige måter. At vi liksom kan gjøre noe. Noe, det er veldig pedagogisk, dette her, egentlig. Men en ting til. Det er noe som skjer kontinuerlig. Og dette er Bibelen mange uttrykk for. Et samfunn med Gud. Dette samfunnet er selve livet for de troende, og daglig regner seg som død for synden, og byr seg fram for seierherren. Og jeg er redd for mange ganger at i mange menigheter så snakkes det lite om det hellige livet. Det der livet der jeg faktisk må la Gud få lov til å døde mitt sjølliv, det som ikke hører Herren til, og at han sitt, og at Jesus Kristus vinner skikkelse i meg. Døperen Johannes, han sier det sånn, han skal vokse, jeg skal avta. Det sier han om Jesus. Han sier egentlig at det, Jesus skal bli større, jeg skal bli mindre. Det er den kristne veksten. Og det er ikke en trist vekst. Det er godt når Kristus vinner skikkelse. Og så bare sånn, inne med vannet i dag, der Anne Malene skal døpes, da vil jeg fortelle tre fortellinger fra Bibelen om Guds forhold til vann i møte med dere. For det er en haug av dem. Så jeg skal bare fortelle tre kjempe, det blir ikke noen lang andakt, men det blir sånn tre kjempekorte blikk inn i noen fortellinger om Gud som bruker vannet til redning for sine. Så kan vi lese da Romerbrevet 6. Hele kapittelet er på 23 vers, vel? Romerbrevet 6, vers 1. Hva skal vi da si? Han har sagt noe godt nå om Jesu, om Guds nåde, om at nåden er større enn synden vår, og så spør da Paulus, hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Jesus Kristus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort for synden. Så her ser vi på en måte skjulestedet den døden gir oss. At synd er ikke lenger makt over meg. Synd er ikke lenger, ikke noe å si i livet mitt lenger. Men døde vi med Kristus, der tror vi også at vi skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra det døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Det er kraften i helliggjørelsen. Jeg ser på han som vant over synda mi. Jeg ser på han som jeg er begravd sammen med og reist opp sammen med. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden som våpen for urettferdighet, men framstill dere selv for Gud som de som av døde har blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra. Vet dere ikke at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Dette er viktig. Guds folk er frigjort ifra synden. Det vil ikke si at vi er syndefri og aldri gjør noe som ikke er innenfor oss, som ikke er bra. Men det betyr at vi frie til å leve hellige liv. Jesus har kjøpt oss fri til å leve hellige liv. Og jeg må bare stille meg framfor han og si, Jesus, du må bruke meg. Jeg vil at livet mitt skal være til din disposisjon. Dette er viktig. Jeg taler på menneskelig vis på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For liksom dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så begynner deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere så den gangen? Slik som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Så her ser vi de tingene jeg prøvde å si innledningsvis. At det skjer noe der og da, og det er et løfte noe som skal skje, og så er det en prosess, en dødsprosess og en oppstandelsesprosess i hele livet, som vi merker, og vi opplever det stort sett som ganske sånn brokkete, gjør vi ikke det? Ganske sånn brokkete og voldsomt mange ganger. Og det skal du ikke bli lei deg for, skulle jeg si. Det er ganske tøffe saker å møte Gud. Så jeg har sagt noe her avslutningsvis, merkelig. Å høre Jesus til et dødsfellesskap, det er ganske merkelig. Og det er et oppstandelsesfellesskap. Ja, det er faktisk selve livet. Og dette her synes jeg er merkelig, eller underfullt om du vil. Det er både et dødsfellesskap, og det føles sånn ofte, ikke sant? Når sjølivet ditt må dø, når ikke du fikk viljen din, når du må bøye deg for noe som er større enn deg, når Gud fører deg på veier du ikke har tenkt å gå, så opplever du at nå driver jeg å dø. Og det er ikke alltid det er så greit å gjøre det. Og samtidig, det der livet er. For Jesus reiser deg opp. Og jeg mener da at vi mennesker ser ut og vil velge en av disse. Liksom. Det er så vanskelig for oss at vi som tar inn over oss at det er en dobbelhet her. Det ser ut som at noen mennesker vil velge død eller liv. Men Jesus sier at nei, sammen med meg så får du død og liv. Hvis du skjønner. Eller begravelse eller oppstandelse. Nei, i dag skal vi se at nei, du får begge deler. Du får en begravelse og du får en oppstandelse. Nederlag eller seier. Ja. Det er en høyeste grad, seieren er større enn nederlaget, men mange nederlag. Synd eller hellighet? Ja, jeg håper at vi kan si at det er hellighet. Men samtidig så merker vi at det er ikke bare det. Trengsel eller framgang? Ja, det er vanskelig å vite hva som er av det, faktisk. Ofte er trengselen din framgangen din. Så her på en måte, du trenger ikke velge. Du kan egentlig si, Jesus, jeg vil gjøre deg til. Og da innser jeg at det er en miks av dette her. Men du får oversikten, Gud. Jeg har det faktisk ikke. Så å høre Jesus til er et helt annerledes liv. Vi må liksom se forbi det der synlige og holde fast på det usynlige. Og vi må altså, for å sitere Bibelen, vi må regne oss som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er viktig. Lær deg gjerne den setningen utenat. Og hold den opp imot fristelser. Hold den opp imot dine nederlag. Jeg vil regne meg som død for synden. Så neste gang synden ringer på, så går jeg ikke ut en gang. For jeg er død. Jeg tror jeg skal oppføre meg som jeg er død. Og så vil jeg heller være levende for Gud. Så når Gud kommer, så er jeg på plass. Og så er det noe rart at Gud gir oss vanndåpen. En synlig måte som kommer til kortet, det kommer jeg på uttrykket. Altså, det er noe synlig. Det er ikke spektakulært, liksom. Men det er noe synlig noe, noe enkelt noe som kommer til kort, men det vitner om noe usynlig som ikke kommer til kort. Vanndåpen er noe konkret som vi kan se, som vi kan oppleve, som vi kan være vitne til, men det er jo løftene, sannheten som er avgjørende. Det er ikke tingen i seg selv, handlingen i seg selv. Men det er at Gud er knyttet løfter til det. Gud vil møte oss av fellesskap med oss. Og sånn er det også med nattverden. Den er et synlig middel på noe usynlig. Den gir oss mer enn det vi faktisk inntek. Og jeg, Når jeg var liten, reagerte jeg på at vi fikk så lite, synes jeg. Det var bare noe bitte grann. Jeg synes det var sånn kjipt. Når mor dekte på til gjester, sånn, så var det jo bordet var ikke plass på bordet til mat. Men det er genialt. Vi forstår det at du er ikke her for å hette deg mett på mat. Så nattverden liksom forteller deg at nei. Du skal ikke hette deg mett på mat. Du skal forstå dette synlige som noe usynlig. Er du med på den? Gud lover noe som han vil holde. Og vi leser i Bibelen om at både da på nattverd gir dere mange ting. Summen av det viser at det er store ting som skjer. Vi ser noen av tekstene knyttet sammen dåp og frelse, og andre tekster viser til lydighet, god samvittighet, en pakt og så videre. Og Guds folk ser ofte ut til å stresse dette her, synes jeg. Noen vil kunne det ytre, det var dette jeg innledde med. Noen vil kunne det ytre, og er opptatt av det ytre faktiske. Og da kan vi få sånn, ja, jeg er jo døpt, kan noen si. Og så er det som at, åja, så da er vi som, tjekk, er du med på den? Vi som stoler veldig på det ytre. Det reelle, faktiske. Det mener jeg farlig. Samtidig så er det bra å være døpt. Men allikevel ikke sånn at jeg kan stole på at det gjorde jeg, det var jeg husker det godt, det var da, sånn og sånn. Men andre de vil kunne det indre, det med som usynlige og åndelige. Vi ser at det er vanskelig for dere når Gud møter vår verden. Han tilbyr vanndåp, brød og vin, skriftemål og syndenes tilgivelse, olje eller salve for den syke. Altså en haug med sånne ytre, enkle ting. Men egentlig er det nåde. Gud lager fysiske møtepunkt av bare godhet og av bare nåde. Så jeg tror det er rett å si at Gud er den største pedagogen, hvis det gir mening å si. Han vet hvordan det er. Han vet at du må ha et eller annet å ta i, og gripe i, og se på, og lukte på, og oppleve. Liksom sånn, er du med på den? Og så er det selvfølgelig alltid faren at vi kan begynne å dyrke det i stedet for han. Når du eter Herrens brød og drikker Herrens vin, er det ikke som noe annet brød og vin. Det er et møte mellom deg og Gud. Han fyller deg. Det er egentlig det Jesus sier. Jeg vil fylle deg. Og når du da har tatt brød og vin, selv om ikke det er så veldig mye da, så kan du, etter når du har tatt imot nattverd, så kan jeg spørre deg på en måte, kan du nå skille ut nattverden ifra deg? Du synes du sier, nei, det er gått inn i meg. Jeg er fullt av det. Det er meg som blitt en del av meg, ikke sant? Det er ikke noe du har i lomma, liksom. Det er meg som inni deg. Du kan ikke skille brød og vin for deg selv. Akkurat som Jesus sier, jeg vil fylle deg. Jeg vil være inni deg. Jeg vil være en del av deg. Og i vanndåpen sier man nesten på en måte det motsatte, at Jesus omgir deg. Og sier at jeg vil omslutte absolutt hele deg, og når du dukker ned i vann, vannet kommer inn på all slags steder, også steder du ikke vil vannet skal komme inn av og til. Ikke sant? Men altså, vannet bare presser på, akkurat som at Gud sier, jeg vil omgir deg. Jeg vil være rundt hele deg. Og du og vannet blir ett, og du er omgitt. Og vi ser det jo i forkynnelse og bibellesing, så kommer Gud til deg gjennom synet og hørselen, hvis du er så heldig at du har det da. Og så kommer han inn. Så når jeg var liten, så lærte jeg på søndagsskolen av min far at Jesus kommer inn gjennom øyre. Du kjenner den? Jeg hører et ord om Jesus, og så kryper Jesus inn og ned i hjertet. Det er ikke bare ord. Det er Guds ord. Det er ånd, det er liv, det er kraft, det er nåde, det er død og oppstandelse. Og også i absolusjon, altså det å si, det å gi noen andre syndenes forlatelse, rett inn i en konkret synd, i en bror eller søsters liv, som er sett og bekjent det synd til deg, og angre inn for Gud, så kan du helse deg for Gud, og si, jeg tilgir deg dine synder, i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Dette er drøye ting. Og da er det ikke bare ord. Bibelen ser rett ut at du gjør det stedet for ham. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. La dere forlike med Gud. Dette er så sterkt. Derfor er det sånn at vi kan reise rundt og fortelle andre om Jesus, og så kan folk møte Jesus. Men vi vet at det var ikke våre ord. Det var ikke vår overbevisning. Det var løftene knyttet til det. At den hellige ånd er i ordet, og at Gud gjør som han vil. Men han rett og slett ber oss om å gå æren for han. Og likens når den syke blir salvet med olje, vi gjør noe synlig. Jeg pleier ofte å si når jeg salver folk med olje, at denne salven her, denne oljen her, er kjøpt på bunnpris, den billigste typen. Så bare, sånn at, det er ikke noe magisk, men det er poenget mitt da. Det var en gang som ble helbredet. Og han mener at «you have these magic fingers» eller «magic hands». Sant? Det han liksom tenkte at det var noe med meg. Sa, nei, det er det ikke. Jeg bare gjør noe som Gud har sagt vi kan gjøre. Er det ikke med? Så det er ikke noe spesielt med oljen, men det er noe spesielt at Gud har sagt at du kan salve den syke. Ja, så gjør vi det da. På ditt ord, Herre, så gjør vi det. Og det er godt for den syke. Ja, nåde å oppleve salving. Så alminnelige ord, alminnelig vann og brød og vin og håndsbeleggelse er mer enn det vi kan se. Og dette skal Guds barn fryde seg over. Vi har fått en haug med sånne ting på en måte vi kan forholde oss til å se og gjøre og motta og være med og gi. Så tro det usynlige i det synlige. Er du med på den? Der tror jeg er veien å gå. Ikke begynne å stole på at nå gjorde vi det sånn, og det var et fint ritual, og han hadde på seg slips, eller altså sånn, og det var så og så viktig, og så og så sakralt, eller sånn. Nei, tro det synlige, men tro det usynlige i det synlige. Ha tro til Gud. Takk han for disse ytre, pedagogiske og nådefulle midlene. Takk Gud at du er sånn, at du er så interessert i å få oss i tale, at du gjør, jeg skulle ikke si hva som helst. Du kommer inn og liksom mater meg med teskje, sånn at jeg kan forstå at du vil ha med meg å gjøre. At du vil fylle meg, at du vil omgi meg, at du vil frelse meg, at du vil gå i døden for meg og gi meg evig liv. Takk Jesus at det er sånn. Jeg ber deg at du må fortsette. Du bare kom etter dere med din godhet og din miskunnhet. Hele tiden, Jesus. Bare kom etter dere med alle disse tingene. Sånn at vi forstender det igjen og igjen og igjen. At du er den du sier at du er. Og du vil være dere Herre, du vil være dere Gud. Takk, Hellige Ånd, at du er virksom i alt dette. Amen.